Hoş gördük her birinizi aziz gençler. 101.7'de 14.24 takdim edir.
Bu çığlık çığlığa dalgalar ve üzünlü güzel martılar rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime.
Bilirəm, Teoman'ı eşidib də davamını istərsiniz. Odur ki, bir neçə saniyə sizi baş başa buraxaq. Əsas odur ki, bizdən ayrılmayın. Sizə deyəcəklərimiz var.
Daha kaç vücut gerekli benim seni unutmama. Senden önce, senden sonra. Senden önce, senden sonra. Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama. Senden önce, senden sonra.
Teoman'dan sonra kızılı müzakirə yəqin ki yox deməzsiniz. Hə, odur ki, məlumunuz olsun, bugün postmodernizmdən danışırıq. Bu cəryanın nümayəndələrinin istəkləri və yazdıqları nədir? Onları tənqid edənlər niyə tənqid edirlər və kimlərdir onlar? Studiyadakı müzakirəmanlar isə postmodern yazar Qan Turalı və jurnalist Rəşad Babayevdir. Sizi salamlayıram, xoş gördük sizləri, əziz həmsöhbətlərim. Əvvəl istərdim ki, postmodernist yazar kimi Qan Turalı bizə izah etsin. Ümumiyyətlə, postmodernistlər kimlərdir və onlar nə istəyirlər, istədikləri nədən ibarətdir? Buyur, Turalı.
Deməli, 2000-ci ildə Azad Yazarlar Ocağı adlı bir qurum yarandı. Bu qurumu təşkil edən əsasən gənclər idi və bunlar yazıçılar birliyinin üzvü deyidilər. Zaman keçdikcə onlar bu mübarizələrinə daha estetik bir donca indirdilər, estetik bir istiqamət verdilər və bununla da postmodernizm cərəyanının Azərbaycan forması belə demək mümkünsə meydana çıxdı. Və əlbəttə ki, indi gələcək adı başqalar verəcək. Tam ki, Sabir Gül özlərinə tənqidi realizm demirdilər, amma sonradan gələn ədəbiyyatşünaslıq onları tənqidi realizm adlandırdı. Yəni bu şərti şeydir bir baxıma.
Rəşad, sən də müdaxilə edə bilərsən. Ümumiyyətlə mühafizəçi gənc, modern yazar və postmodern yazar. Bunları nə fərqləndirir? Oxucu oxuyanda və yaxud da bu yazar yazanda nə edir ki, bu cəryana yönəlir?
Biz real, qarşımızda gördüyümüz reallığı yazırıq. Maksist terminlən ki, obyektiv gerçəkliyi yazırıq. Nədir odur? Yəni biz öz yazılarımızda, romanlarda olsun, hekayələrdə olsun, şeirlərdə olsun, bədii mətnlərdə ümumiyyətlikdə saxta bir dünya yaratmamışıq, saxta bir özümüzün illüziya yaratmamışıq, yəni fiksasiya ilə məşğul olmuruq. Cəmiyyətdə nə baş versə onu açıq, hətta çılpaq dildə, bəzən də hətta iyrənc dildə yazırıq.
Məsələn,
dedim ki, üzr istəyirəm, dinləyicilər üçün də yəni aydın olsun ki, Rəşad biraz postmodernizmin ədəbiyyata gəlişinə tərəfdarı deyil və indi səbəbini də istərdim açıqlayasan. Ki, niyə belə
fikirləşirsən? Mən sovet ədəbiyyatını qəbul eləmirəm. Ona görə ki, pafos var. Yəni, bu reallıq yoxdur. Amma postmodernizm elə bir ki, yəni orta xətti tutmadı. Bunu tamam elə bir əks istiqamətini. İfrat və təfrit. Tural deyir, bəzən o, belə desək, de, həyatın iyrənclikləri. Amma həyatın iyrənclikləri də verilmə tərzi var. Məsələn, mən o bəzi verilmə tərzlərindən razı deyiləm. Ona görə deyir ki, ayıbdır, belə şey, bəziləri dediyin kimi. Xeyr, sadəcə onun çatdırılma üslubu var. Bir əzə ki, müasir yazarlar onda axsıyır. Yəni ki, bunu o cür yaza bilmirlər, amma belə qələmə verirlər ki, yox, mən bunu bu cür görəm və bu cür də yazıram. Mən ona razı deyiləm. Yazının da belə etik üslubu olmalıdır. Yəni, çox ifrata varmalıdır, mən tərəfdarı deyiləm.
Maraqlıdır, görəsən, yəni, məqsəddirmi postmodernist kimi yazmaq, yoxsa yazılır, sonradan buna adı qoyulur, Tural?
Yox, söhbət açıq-saçıq ənənədən gedirsə, açıq-saçıq yazmaq ənənəsindən gedirsə, bu heç postmodernizm deyil. Yəni postmodernizm əsas postulatları bunun üzərinə qurulmayıb. Bu əsas açıq-saçıq yazmaq postmodernizm deyil. Onda görə biz postmodernist müəlliflərin əsasən postmodern düşüncə Alman filosofu Friedrich Nietzsche-dən başlayır. Amma onda əgər söhbət açıq-saçıqlığı postmodernizm kimi qəbul olmasından gedirsə, onda elə biz bunu lap Kama Sutra-dan başlayaq ya Dekameron-dan başlayaq. Yəni bu təkcə açıq-saçıqlıq deyil. O ki qaldı Rəşadın deməyinə üslub məsələsinə. Məşhur fransız yazıçısı var. İndi Azərbaycan əsərləri olması da xeyli populyar adamdır, Flaubert. Onun bir məşhur bir sözü var, çox dəqiqdir ki, ədəbiyyat ilə üslub deməkdir. Yəni, kiməsə nə isə yazmağı, necə yazmağı, mən elə biləm ki, yəni, onu heç kimi öyrətməməlidir. Yəni, necə istəyirsən, siz o cür yazsan. Da onu ki, mən bir uzun hekayəm vardı, Altıncının axırıncı nömrəsində çap olunub, Çiyələkli gecənin pornoqrafiyası. Bunun da söhbətlərinə gedir, ki, oğlan gedirlər bara. Ya burada barda gedən söhbətlər ora bura falan. Yəni axı biz bunu niyə yazmamalıyıq? Bu olan şeydir. Yəni bu üslubla bağlı iradları mən qəbul eləmirəm. Hər bir yazıçının öz üslubu var və öz estetikası var. Mən bir şey də deyim, yəni açıq saçıq yazmaq axı müasir dövrdə açıq saçıq yazıb populyar olmağın vaxtı keçib. Bax, mən sözüm odur ki, internetin bu cür imkanı məkanda, yəni bu mətnlərlə gündəmə düşmək olmaz yəni.
Məsələn, mən postmodernizmində görmədiyim bir xüsusiyyəti deyim, ümumiyyətlə müasir dünyada həyat tərzində. Artıq insanlar ənənəyə qayıtmaq istəyir, amma postmodernizmdə daha da uzaqlaşmaq var. 20-ci əsr, indi 21-ci əsrin bəzi məsəl üçün postmodern ədəbiyyat, sonra müasir həyat tərzi. Bu ənənələrə qayıtmaq yox, bunu elə bir ki, bundan uzaqlaşmaqdır. Mən fikrimcə uzaqlaşdıqca da elə bir ki, itirir. Çünki hər şey sıfırdan başlamalı olur. Beləcə də velosipedi yenidən icad eləmək istəyirlər. Amma bu icad olunub. Bunun üstünə gəlməklə daha artıq nələrsə bəşəriyyət üçün müsbət nailiyyətlər əldə eləmək olar. Nəinki hər şey sıfırdan başlamaq.
Maraqlıdır. Sənin Tural Rəşadın fikirlərinə münasibəti necə olar? Yəni həqiqətən mi siz nəyisə təkrar edirsiniz?
Yox, təkrarçılıq ümumiyyətlə postmodernin əsas tezislərindən biri də, yəni yeninin yeni yaxşı unudulmuş köhnədir misaldır. Həyatda hər şey açıq gözlə baxmaq lazımdır. Tam ki Azərbaycan mentaliteti, Azərbaycan insanın bədbəxt eləyirsə və bir qism adamlar da yenə də istərin Azərbaycan mentalitetini müdafiə eləyirlərsə, bu ənənəni yad dağıtmayasın axı. Hegelin bildiyimiz kimi dialektən üç qanunun axırıncısı inkar qanunudur. Cəmiyyət inkişaf etdikcə müəyyən prinsiplər inkar olur, müəyyəni yaranır. Yəni biz nə qədər istəsəyik də ümumilikdə hər şey silib yavaşlaya bilmərik. Ümumiyyətlə bizim üzərimizə həddən artıq çox inkarçı rol qoyublar. Bütövlükdə inkarçı mövqedən dayanmırıq axı. Tutalım ki biz anarı inkar eləmək və yox da elçini, ümumiyyətlə klassik Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatını inkar eləmək o demək deyil ki biz Mirzə Cəlilə inkar eləyirik, Axundovu da inkar eləyirik.
İndi isə həftənin xəbərinin növbəsidir. Görək nə var, nə yox. Dalğa Gənclər Hərəkatı 3-cü qurultayında 4-cü sədrini seçdi. Vəfa Cəfərova 10 səs çoxluğu ilə rəqiblərini üstələyərək növbəti bir ildə də sədr statusunu qazandı. Mübarizə meydanına isə 3 namizəd atılmışdı. İlkin Əli Soy, dalğaya üzv olandan sonra idarə heyətinə, daha sonra isə maliyyə məsələləri üzrə koordinatorluğa seçilib. 5 aydır hərəkatın üzvüdür. Araz Önər, dalğanın keçirdiyi ayaq yalın aksiyasında təşkilata qoşulub. Bir müddət sədri əvəz edib. Vəfa Cəfərova, 2007-2008-ci illərdə hərəkatın sədri olub. 20 oktyabrda keçirilən qurultayda iştirak edən qonaqların da Dalğa Gənclər Hərəkatının fəaliyyəti ilə bağlı fikirləri səsləndi. Alma qəzetinin baş redaktoru İsrafil Musayev.
Siz indi cavansınız, gəncsiniz, istədiyinizi edirsiniz müəyyən həddlərdə və eləyə gedəcəksiniz, sonra evlənəcəksiniz, ərə gedəcəksiniz, ailə quracaqsınız. Çox müxtəlif situasiyalarla qarşılaşacaqsınız və onda sizə yenə bir şey arzulayıram. O vaxt ki gördünüz ki, yalan danışmaq lazımdır. Vəziyyətdən çıxmaq üçün, yaxşı yaşamaq üçün o yalanı danışmayın. Əgər həqiqəti deyə bilmirsinizsə, susun. Amma alçaqlığa getməyin. Bir də sizdən bunu xahiş edirəm.
Azərbaycan Demokratik Silahlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacılı.
2008-ci ildə Azərbaycan xalqı seçki gözləyir, bu seçki olmaq. Və dalğa alternativ seçki təşkil eləməli idi. Bu seçki bir alternativ seçki idi. Və bu kifayət qədər işıqlandırılmalı idi və Azərbaycan xalqı bir seçki yaşamalı.
Seçkilərdə səs sayılmasında Seçki Monitoring Mərkəzinin nümayəndələri iştirak etdi. Müxtəlif gənclər təşkilatlarının üzvləri isə müşahidəçi qismində seçki prosesinə nəzarət edirdi. Dalğanın hər üzvünə səs vermə hüququnu təsdiq edən sənəd seçki mandatı verildi. Sonradan bu mandatla bülten əldə edib səs verdilər. Seçicilər üçün ayrıca kabinələr ələ mürəkkəb vurulması prosesi təşkil olunmasa da bültenlər şəffaf qutuya atıldı və Seçki Monitoring Mərkəzinin nümayəndələri tərəfindən səslər hesablandı. 77 nəfərdən 36-sının bülteni Vəfa Cəfərovanın növbəti bir illiyə sədr etdi. Tədbirin sonunu isə dalğaçılar növbəti aksiyaları ilə bitirdilər. Onlar Mirzə Sakitin cəza çəkmə müəssisəsində döyülməsinə etiraz etdilər.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir daha salamlayıram sizi aziz dinleyiciler, aziz gençler. 101.7 FM'de 14.24 verilişini dinleyirsiniz. Efirimize hoş gelmişsiniz. Bugünkü müzakere mövzumuz postmodernizmde. Bu hafta müzakerelerimiz var. Verilişin konuları ise postmodern yazar Kantur Alıf ve jurnalist Reşat Babayev'di. Sen deyirsən ki, postmodernizm açıq-saçıq yazmaq deyil, bəs postmodernizmin spesifik cəhəti nədir?
Məsələn, Hegel deyir ki, yalnız bir mütləq həqiqət var. Bəşəriyyət o mütləq həqiqəti inandırdı. Karl Marx gəldi, bunun üstünə bir sistem qurdu, kommunizmi qurdu və o sistemi inandırdı. Ümumilikdə mən postmodernizmin bir era olacağını düşünmürəm. Zaten bütün düşünürlər belə deyirlər. Yəni bu bir era deyil. Postmodernizm sadəcə keçidin fəlsəfəsidir. Yəni bir məşhur bir rus alimi var, İlya İlyin, onun əsəri deyə adlanır. Yəni böhran dövrünün situasiyasıdır, yəni postmodernizm.
Məsələn, mən üçün postmodernizm çatan bir şey deyil. Nə mənada? Postmodernizmi Tural dedi, biraz belə şey, bəzi dəyərləri alt üst eləmək, belə şey də namus anlayışı, qeyrət anlayışı o qədər cılızlaşdırılması və yaxud da hansısa bir anlayışla, məna ilə qarışdırılması və yaxud da ki, belə desək, hansısa bir fikir, düşüncə tərzinin müasir dövrdə özünü yeniləyə bilməməsidir. Postmodernin də mənim xoşuma gəlməyən məsələlərdən biri ailə institutunun dağılmasına məqsəddir.
Axı bu postmodernizmlə bağlı deyil. Erwin Toffler deyir, gələcəyə dair olmayacaq. Niyə görə insanlar əvvəl ailənin lazım olan sosial şərait aradan qalxacaq?
Məsələn, o müasir belə şey, proqresslərdə nələr isə bunun faydalı olacağını düşünüb onun qorunmasının belə lüzumluğu haqqında mənim fikrim var. Yəni bunlar qorunmalıdır. Mən də hər hansı bir ədəbiyyat, hər hansı bir faktın, hər hansı bir eybəcərliyin, yəni deyim, üslubu gözləməklə açıq-aşkar ortaya qoymasını mən tərəfdarıyam. Sadəcə bəzi məsələlərdə, məsəl üçün postmodern cəryanın hər şeyi dağıdım, hər şeyi parçalayım və onun yerində yeni bir nəsə qurum, məsələn mən onunla razı deyiləm.
Aha, Rəşadın fikirlərini aldıq, bəzi tənqidi fikirlərini. Bir məsələ də var, şeir formasına, şeir quruluşuna aid səylənən iradlar və diqqətinizi bir oxucunun fikrinə yönəltmək istərdim. Bizimki jurnalında belə bir postmodernist şairin şeirinə belə bir fikir yazıb ki, görünür indi ədəbsiz, məntiqsiz və mənasız sözlər alt-alta düzüb xalqa təqdim etmək şeir yazmaq adlanır. Bu hər ikinizin fikri çox maraqlıdır mənə. Oxucu nə dərəcədə haqlıdır bunda?
Bilirsiniz, haqsızdır və mən onu günahkar da saymıram. Azərbaycanda, çünki Azərbaycanda dövlət bu qədər pul ayırır, ədəbiyyat dərsləri keçirirlər orta məktəblərdə, universitetlərin az qala hamısında özəl universitetlərə daxil olma filologiya fakültəsi var, amma Azərbaycan filologiya elmində, Azərbaycan ədəbi mühitində bir savadsızlıq, nadanlıq hökm sürür. Bu adam ömründə başqa şeir oxuya bilmir, başqa kitab oxuya bilmir. Orta məktəbin füzulunu keçirlər, başa düşmüyüb. Məsələn, orada bir siz oxuduğunuz bir şey diqqətinizə çəkir, xalqa təqdim eləmək. Axı bu şeir biraz da intim məsələdir. Yəni bu şeir niyə görə xalqa təqdim olmalı? Bu hətta prezident namizədin siyasi platforması deyil ki, xalqa təqdim olunur. Yəni, bu Azərbaycan ədəbiyyatına çox ciddi mütaliə problemi. Xüsusilə mən qeyd etməsin bu poeziya sahəsindədir. Niyə görə? Çünki poeziya tərcümə biraz çətin olduğuna görə. Biz çox orijinal şairləri mən ancaq məsələn ya rusçadan ya türk dilindən oxuyuram. Məsələn, ingilis dilindən oxumaq olmur ya başqa dillərdən oxumaq olmur. Taxçı Glorka var, çox böyük şairdir, ispan dilində. Digər onu oxumaq üçün ispanca vəz. Yəni belə ümumi savadsızlıqlar var. Yəni o bu sahədə o adamın başqa cür düşünməyinə nəzəri olaraq imkan yoxdur yəni.
Şeirdir, yazıdır, hər hansı bir yazı insan beynin məhsulu onun özünə məxsusdur. Yəni onu belə deyim, tamamilə ləğv eləyib,
tamamilə günahlandırma
olmaz. Əlbəttə, əlbəttə.
Mənim fikrimcə qafiyəli əgər varsa, məsələn qafiyə gəlsə və heca vəzində yazılırsa, mənə o daha maraqlı gəlir. Çünki orada bir axıcılıq var, bir şeiriyyət, musiqilik var.
Amma qafiyə tutmaq xətrinə lazım elənlər yazılır.
Mən yenə deyirəm, hər hansı bir belə şeydə qafiyə tutmaq xətrinə yazmaq və yaxud da ki, sərbəst vəzində məsələn mən elə şeirlər oxumuşam ki, mənə çox xoş gəlib. Amma sərbəst vəzin adı ilə ağlına gələni yazmaq, belə şeydir. Bəzi türk köşə yazarları kimi alt-alta yazmağı, məsəl üçün fikirlərini, məsəl onlar da belə baxanda sərbəst şeiri oxuyur, oxşuyur. Məsələn, bundan mən sui-istifadə məsələsi.
Yox, məsələ deyim, sui-istifadəni sərbəst şeirini yox, qafiyə ilə eləyiblər. Yəni artıq Səməd Vurğundan sonra qafiyə şeiri öldü. Çünki dilin imkanları tükənir. Artıq bu qədər olmaz axı. Mən razıyam, kifayət qədər şair var ki, sərbəst şeir də yazır, pis yazır. Amma ümumi tendensiyanı oturanda sərbəst şeir yazan nə qədərdir? Qafiyə yazan nə qədərdir? Azərbaycanlı bir gənc yazıcığa başlayan kimi, sevgisinə məhəbbət şeirləri yazan kimi qafiyə ilə yazır onu.
101.7 FM'de 14.24'ü dinleyirsiniz. Efirimize hoş gelmişsiniz. Bugünkü müzakiremiz postmodern yazarlar, edebiyat vesaire hakkındadır. Konaklarımız ise postmodern yazar Kantur Alıf ve jurnalist Reşat Babayev'di. postmodernistlərin gərək tənqid olunma məqamına postmodernistlər kimlər tərəfindən tənqid olunur? Tural.
Əsasən yaşlı nəsil tənqid eləyir.
Ha, maraqlıdır niyə? Niyəsi daha
hətta ki? Əlbəttə deyəcək. Hətta təhqir eləyirlər. Məsələn, eləsi var bizə lümpen deyir, eləsi var dençikdir. Açığın deyim biz də borcdu qalmırıq. Yəni ondan artığında yazırıq. Yəni bu bəlkə də xoş şey deyil, amma elədir. Reaksiya doğru. Nəyə görə tənqid eləyirlər? Çünki bu adamlar əllərində o bulundurduqları imkanlarla, vəzifələrlə Azərbaycan dövləti məhv ediblər Sovet dövründə. Nədənsə ancaq Azərbaycandadır ki, məsələn, prezidentin oğlu prezident olur, şairin oğlu şair olur və bunların ataların imkanlarına, vəzifələrinə Azərbaycan mifyadıblar. Gənc yazıçıları məhv ediblər illərcə. Ulduz jurnalı olsun, Azərbaycan jurnalını olan alınmaz qalaya çeviriblər. Ancaq öz estetikasını onun əsərlər çap ediblər, özlərinə yaltaqlan əsərlər çap ediblər. Yerribazlıq ediblər uzun müddət, qohumbazlıq ediblər, tayfabazlıq ediblər. Azərbaycan ədəbiyyatında uzun illər ki, ədəbi nəsil olub. İki dənə qruplaşma olub. Bir Qazaq qruplaşması olub, bir də aşağı Cəbrayil Qarabağ qruplaşması olub. Yəni bunlar bir-birini qırıblar. Uzun illər bunlar sizə deyim, 60-cılar nəslə 3 nəsil məhv eləyib. 70-cilər də 80-cılara, 90-cılar da məhv eləyib. Artıq amma 2000-ci ilə gələndə oradan diri qalmış bəzi yatçılar vardı. Rafiq Tağı misal üçün, Səfər Alışarlı olsun. Yəni bunlar vardı. Gənclər meydana gəldilər. Azad mətbuat var idi. Hamı istədiyi qəzetdə yazıb eləyə bilirdi və bunlar açıq şəkildə tənqid oluna bilirdi. Əvvəllər bu mümkün deyildi. Bütün qəzetlər çünki bunların əlində idi. Və bunlar da o vaxta qədər yalandan yığdıqları o süni mif yığmışlar ətrafında. Xalq yatçısı idilər, dahi idilər, Mirzə Cəlilin şagirdləri idilər cüya hamısı. Və bunlar da tezliklə rejimin qucağına atıldılar. Və oradan da və təbii olaraq da belə bir formalaşdı ki, güya müxalifət bizə iqtidar olardı. Mən onları da başa düşürəm. 70 yaşına qədər gələsən, yəni çox cüzi istedad hesabına yazdığın əsərlərlə bu qədər populyarlıq qazanasan, amma 70 yaşında bir dənə Qan Tural çıxa, bir dənə Seymur Baydan çıxa, götürüb yaza ki, sənin yazdığın ümumiyyətlə heç nəyə dəxli yoxdur və düzün deyə. Bu adam üçün zərbədir. Yəni bu adamlar həm estetik baxımdan, həm də bunlar ədəbiyyatla, bu cür ədəbiyyatla, bu cür repressiyalarla hər şey qazanıblar. Onlar qazanmaq itirmək istəmirlər və bu da tamamilə başa düşüləndir yəni.
Belə bir şey deyim, mən burada Turalın əleyhinə çıxa bilməyəcəm. Çünki mən Turalın bəzi fikirlərindən çox üstə düşürmüşəm. Mən Sovet ədəbiyyatının belə deyə, bəzi əsərlərini ac gözüllə oxusam da, amma mənə nəsə səmimilik çatmırdı o əsərlərdə. Belə şey, atalar məsələ var, qoyunu soyub quyruğunda mundar eləmək. Axırda, yəni əsas sözü demirdilər, gizlədirdilər və o əsərin mahiyyəti itirdi. Yazılar Birliyində kiminsə cavan yazısının əsərin çap olunması elə bir ki, yəni bir lotereyada maşın udub, onun kimi bir şeydir. Amma ki, müasir dövrdə mənə ən çox xoşuma gələn odur ki, insanlar öz fikrini açıq yaza bilir. Atanın bir qayğıkeş tərəfini bizə göstərməyiblər. Bizə həmişə despotik tərəfini göstəriblər. Sən yerində oturan yeri. Ata həmişə belə vəziyyətdə, yəni mənə belə şeydə fiziki atadan yox, ümumiyyətlə belə ümumi götürəndə ata ancaq uşağa susmağı öyrədib və küçdə yerini göstərib. Sən burada durmalısan, sənin yerin buradır.
Postmodernistləri tənqid edənlərdən danışdıq, Tural öz fikirlərini də bizə bildirdi. Maraqlıdır, yaşlı nəsil necə qarşılır? Yəni onlar necə fikirləşirlər postmodernizm haqqında? Onlar necə düşünür? Postmodernizm Azərbaycana necə gəlib, özü ilə nə gətirib? Biz yaşlı nəsil nümayəndələrinin fikirlərini öyrənmək istədik. Yazıcı Anar danışmaqdan imtina elədi. Şair Zəlimxan Yaqub isə ümumiyyətlə bu mövzuda danışmaq istəmədiyini bildirdi. Şair Rüstəm Behrudi suallarımıza cavab verdi. Gəlin onu fikirlərini dinləyək.
Bizim o yaş dövründə bilmədiyimiz şeyləri artıq bilirlər. Sənətlər açılıb, onların dünya ədəbiyyatlarından bu yaşda xəbərləri var. Bunları bu postmodernizmini alqışlayıram. Ancaq postmodernizm həm də Azərbaycan ədəbiyyatına bir xaos gətirdi. Bir qarmaqarışıq gətirdi. Yəni buna Azərbaycan dilində deyirlər ki, ikiyəsini tanımır. Belə bir şey gətirdi. Ancaq bütün hallarda yeni bir şey təqdirə layiq deyə fikirləşirəm. Şeirin şeir adı var, mənsur şeirin mənsur şeir adı var, hekayənin roman, hər birisinin formalaşmış adları var. Onların yazdıkları onda şehir olmur ki. Yeni bir şey olur yani. Onda adını şehir koymasınlar. Tamam başka bir şey koysunlar. Onların indiki dövrde özlerinden yaşlı evvelki edebi nesile münasebetleri çokmuştur. Yani her bir şeyin sebebini özlerinden evvelki edebi nesilde aktarırlar. Çünkü biz onlara bir yarımcık vatan verdik. Yarımcık edebiyat verdik. Ve özümüzden evvelki yaltak medda bir edebiyat vermişiz. Ancak özlerinden evvelki edebi nesil inkar eləmək. Ben de eləmək. Bu biraz terbiyesizlikti artık. 101.7
FM. Azadlıq Radiosunun efirində 14.24 verilişidir. Sizi efirimizə daha yaxın əyləşməyə və bizim müzakirələri dinləməyə dəvət edirəm. Belə ki, bugün postmodernizmlə danışırıq. Ümumiyyətlə, bu cəryan Azərbaycana necə gəlib, nə gətirib özü ilə və bu mövzunu studiyadakı həmsöhbətlərim jurnalist Rəşad Babayev və postmodern yazar Qan Turalı ilə müzakirə edirik. İstərim ki, şey həyat tərzindən. Postmodernizm həm də həyat tərzidir. Tural da bayaq qeyd elədi öz sözündə. Bax, bu həyat tərzinə təklif eləyir.
Həyat tərzi kimi ümumilikdə istədiyim, yəni hər insanın yaşantısı ilə onun fəlsəfi görüşləri eynidir. Yəni söhbət bundan getmir, yəni bu fəlsəfəsi ciddi bir fəlsəfədir, sistemli bir fəlsəfə, böyük fəlsəfə yox. Hətta ən aciz avar adamın belə, hətta yəni öz həyat fəlsəfəsi var, öz həyata baxışı var, müəyyən bir dünya görüşü var, əxlaqi meyarları var filan. Yəni postmodernizm bir tərəfdən də həm də həyat tərzidir.
Necə olur? Bu həyat tərzinə belə deyə düşən insanlar necə olurlar? Yəni nə ilə fərqlənirlər?
Bu yəni postmodernist olması da eksistensional düşünür var, yəni məşhur Sartre. Sartre'nin məşhur bir tezisi var. Deyir, bir insanlar var, dəyərlərlə yaşayırlar hamı. Yəni bizim də biraz əvvəl danışdı. Atadır, ata oğul öz dəyərini ötürür, bu belədir. Hətta deyir, insan həyatda iki seçimi olur da, ciddi bir peşə seçimi, bir həyat yolda seçimi. İkisini də bunlar eləyir yəni. Sonra məsələn bu bir var, o hazır dəyərlərlə yaşayırlar insanlar. Yəni bu cür yaşamaq çox rahatdır əslində. Amma bu bir tərəfdən də var, insan öz dəyərlərini özü seçir. Yəni həyatda öz olmaq istəyir. Belə o kino dililəndisi öz həyatının həm rejissor olmaq istəyir, həm aktyor, həm də hətta əlavə etsə ssenaristi də öz olmaq istəyir. Yəni postmodern həyat tərzinin əsas istiqamətlərindən biri də məhz bundadır. Yəni insan öz yaşadığı yolu özü seçir, öz meyarlarını özü seçir, öz həyat tərzini özü seçir və bu da təbii olaraq dəyər yaradan, yəni insanlarla dəyərlə, hazır dəyərlər yaşayan insanlar fərqlər var yəni. Hazır dəyərlə yaşayan insanlar lümpendirlər. Həyatda hamının gedəcəyi bir yol var, o yolu ancaq o adam özü getməlidir. Əlbəttə bunu hamıdan tələb eləmək olmaz ki, indi hər adam özünün seçdiyi yolu seçsin, filan bəsməkən. Yəni ümumi ortaq bir yol da ola bilər, hamı yoluna gedir. Bura çağ, təəssüf ki, Azərbaycanda ümumi hamının gedəcəyi yol kifayət qədər qüsurlu yoldur.
Maraqlıdır, cəmiyyət necə qarşılayır bu cür həyat tərzi yaşayanları? Rəşad, sənin necə fikrin var?
Belə insanlar, belə yaşam tərzi, öz yaşamını özü seçən insanların münasibət mənfidir. Yəni bunun obyektiv və subyektiv səbəbi, yəni bir də onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti alternativ görməyib heç vaxt.
Bə sənin fikrin nədir? Baş şəxsən.
Mən şəxsən mənim fikrim
yəni, sən ədəbiyyata gəlməsinin yəni tərəfdarı deyil.
Yox, mən ədəbiyyata tərəfdarın ədəbiyyatını mən yenidim. Mənim üçün açıq, həyatda nəyin necə olmasının yazılmağı mən tərəfdarıyam. Amma altını çizməklə, amma fikirlər demişəm, altını çizməklə. Üslub məsələsi var, ənənə məsələsi var. Bizdə ənənələrin üzərində Sovet dövrü, Sovet bizə yəni vurduğu yaraları oturub aydınlaşdırsaq,
sən Sovetə çox deyirsən. Sovet nəyə? Sovet bu milləti mədəniləşdirməyə çalışır, mədəniləşdirir.
Yəni belə deyirsən,
Sovet nəyini? Amma onlar gətir məktəb tikib də Sovetdə. Nəyini?
Amma məktəb tikib, amma alternativ sən görməmisən axı.
Məktəbin alternativi nə olmalı?
Sovet məktəbi yox, yaşamın alternativi.
Yaşamın alternativi də nə ol baxır?
Ayrıca bir şey deyim. Sovet dövründə belə bir şey var ki, hansı bir başqa yerdə oyunların translasiyasını verəndə tamaşaçıları verməyə onları qadağan eləmiş. Nəyə görə? Çünki orada insanlar fərqli geyimlərini göstərəcəklər. Bu Sovet insanın fikrində görəcək ki, bu insanlar fərqli geyinir, fərqli fikir oyanacaq. Çünki Sovet insanda az qala hamını eyni formada, eyni paltarlar çıxırdı, seçim imkanı az idi. Mən bunu müdafiə eləmirəm ki, Azərbaycanın bizim mentalitet, milli mənəvi deyilən o dəyərlər hamısı 100%-lıqdır. Ola bilər ki, ata-ana bu həyat təcrübəsi var. Bu ancaq övladına məsləhət bilməlidir. Amma seçimi yenə də övladlarda görürəm.
İstərdim bir suala yekunlaşdırım. Postmodernizmlərin azadlığı harda başlayır, harda qurtarır?
Max Stirner deyir ki, azadlıq ya var ya yoxdur. Rusların da məşhur misal var da, qadın ya hamilədir ya hamilə deyil. Yəni azadlıq elə harda lazımsa başdırır, harda lazımsa qurtarır. Yəni bu mən mücərrəd bir şəkildə demək istəmirəm. Yəni insan azaddırsa, bunun azadlığı hər hansı parçalansa, deməli o oradan sonra köylədir yəni. İnsan sona qədər azad olmalıdır.
Mən fikrimcə insanın azadlığı daxilən özünü məhdudlaşdırdığı sahəyə qədərdir. İnsanın daxili azadlığı özünün özünə məhdud qoyduğu qədərdir. Yəni insan onu qıra bilirsə, ondan daha artıq azaddır. Azərbaycan cəmiyyətinin kifayət qədər özünü azad sayan insanlar var. Amma bunlar nə qədərdir? Kifayət edirmi? Və yaxud başqa insanlar cəmiyyətdə katalizator rolunu oynamağa yetəri saydadır? Yox. Hər insan doğulanda azaddır olur. Onun içində azadlığı var. Sadəcə ailə, cəmiyyət, məktəb, mühit onları çərçivəyə salır. Beləcə sındırır azadlığını, olur sıradan bir insan. İnsanın düşdüyü mühitdən də asılıdır. Ola bilər ki, o özünü azad sayan insan elə bir mühitə düşə bilər ki, yəni gözünü açıb ancaq eyni şeyləri görə bilər. İçində azadlığın yanğısı, azadlıq istəyi olsa da, amma bunu öz riyazi eləmək, özündə güc tapa bilməsin. Amma o güc hansısa bir başqa bir cəmiyyət, başqa bir mühitdə yetəri olsun özünü azad ifadə eləməyə.
Amma mühitdən asılı olmayaraq bir onu yaddan çıxarmamalı ki, azadlıq verilmir, alınır.
Təbii mübarizə nəticəsində.
Çox sağ olun ki, gəldiniz və müzakirə etdik bu mövzunu.
Çox sağ olun. Səndən öncə, səndən sonra. Səndən öncə, səndən sonra.
daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama.
Bizdən öncə və bizdən sonranın tam aralığında həmişə efirimizi gözləyin. Çünki bu verilişdə sizdən danışırıq, gənclərdən. Odur ki, gələn həftə eyni vaxtda salamlaşmaq ümidi ilə. Hələlik. Müzik